Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 8. mucize. Abu Cehl Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemni basış üçün aldınge utib, qorqqanidan ortiga qaytishi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz o'qiyotganlarida bo'yinlaridan bosib yuzlarini tuproqqa belash uchun Abu Jahl shaxt bilan u kishi tomon yurdi. Oldinga o'tdi-yu, so'ng darhol ortiga qaytdi. Chunki Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan o'zi o'rtasida bir to'siqni ko'rdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Abu Jahl Quraysh kofirlariga qarata Muhammad sizlarning orangizda turib yuzini tuproqqa ishqab yotsa sizlar buni qaytarmasdan indamay qarab turibsizlarmi dedi. Ular ha deyishdi. Lot va Uzzoga qasam, agar uning namoz o'qiganini ko'rsam albatta bo'ynini bosib yuzini tuproqqa ishqayman dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarida aytgan ishini qilish uchun keldi va tezlik bilan ortiga qaytdi. Qurayshliklar uning oldiga kelganida hamon ortga tisarilib, qo'li bilan nimadandir himoyalanardi. "Senga nima bo'ldi?" deb so'rashdi. "U bilan mening o'rtamda olovli xandaq, qo'rqinch va qanotlar bor," dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam agar menga yaqinlashganida farishtalar uni bo'lak-bo'lak qilib tashlagan bo'lardi dedilar. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda quyidagi oyatlarni nozil qildi. Ey inson, ko'rdingmi? Qaytarayotgan kimsani bandani namoz o'qiganda ko'rdingmi? Agar u qaytaruvchi o'zi to'g'ri yo'lda bo'lsa ekan, yoki o'zgalarni taqvoga, Allohdan qo'rqishga buyursa ekan, ko'rdingmi? Agar u namozdan to'suvchi kimsa, aksincha haqni inkor etsa va u iymon keltirishdan yuz o'girsa, albatta Alloh uning bu qilmishlarini ko'rib turishini bilmadingmi? Albatta Alloh uning bu qilmishlarini ko'rib turishini bilmaganmidi? Yo'q. Qasamki, agar u bu yo'lidan qaytmasa, albatta biz uning peshona sochidan tutamiz, o'sha yolg'onchi, adashgan kimsaning peshona sochidan tutib jahannamga oturamiz. Bas, u o'zining jamoasini yordamga chaqiraversin. Biz esa azob farishtalarini chaqirajakmiz. Yo'q. Ey Muhammad, siz unga itoat etmang va yolg'iz Allohga sajda, ibodat qilib, unga yaqin bo'ling. Alaq surasi 9-19 oyatlari.